Be jwa le mopolo wa rona wa rona o seng hona ke hore ha re batle ho nka nako ya lona engata empa ya ba ke fumana me ke tla qala ke hlahloba nakwana me ke ntano itukisetsa ho ke lokela ho ya tina reng ka jeno le batho ba bang me ka nahana hore pele bongata bo hatellana go na le moreri wa mofumadi ya tswang godimo mona kgaitsedi ya moina Jack Moore o batla go bua le nna ka bareri ba basadi mme ke a tseba gore o tla ba teng ka jeno mme ka gopola ke tla fitlha mona pele mme ke ntho ya pele eo ke batlang botlhe le e tsebe nna sena se a hatiswa leo ntho ya pele eo ke batlang le e tsebe botlhe le ya bona mme eo ke kgaitsedi Gibson le kgaitsedi Sewall le kgaitsedi Simpson. Le ya bona ke botsitswe potso ka kolobetso ya metsi mme ke o batla go tseba ka yona. Ke batla botlhe le tsebe pele gore ke morero wa ka ga se o leka go bontsha e ka o ne o le setsebi kapa go tseba o feta motho e mongwe morero wa ka ke o leka go tlhalosa ka bokgoni ba tsebo ya ka ka mangolo se e lokileng le sephoso mme sale e se maikemisetso a ka go se kekise godima eng kapa eng eo modimo a e ngotseng le go e tlaleya e lokile gobane motho e mongwe a re e lokile empa e tlameya go ba jalo jwale e ka ba sena gore nako e tlang ga e ba o ka mamela tape ena eo re buang ka yona o ka ba molemo gore ke le bolelele lebaka nna le nkutlwa gantle go lekana yona ke nagana ntate wa rona wa legodimo a na le batho ba entsweng ka mekgwa e itseng molemong wa gae jalo fela ka ga re etsa dintho ka ditsela tse itseng tse fapaneng nako le nako goba re na le morero wa go e etsa nakwana e e fetileng ga ke dutse tlase kwana strekeng sa Kentucky ke bua le baena ba bangwe mme ga ke fitlha gae nka fumana nakwana ya phomolo dibokeng gangata bongata bo bogolo bo a hatellana wa bona mme ke ba dinerefe ka morabosio botlhe wa bona ga o fumane phomolo go gang ba tla fela motsheare le bosio ke dinerefe aolo e be ke nka thutswana yaka ya go tshwasa ditlhapi ke ile go tshwasa ditlhapi kapa ga e ba e le setlha sa go tsoma ke tla nka sethunya saka ke tsome be dithunya ke e nngwe ya dithatohatsi tsaka go thunya ditekele moena jean mona le nna o se a qadile go laisha sethunya botšha gona jwale mme re a rempa re rata go e etsa mme ya ba kenkile nthwana seo ba se bitsa motlolo wa masusupahlano sethunya sa Winchester masupedipedi be ke tsoma sehlora ka sona be ke tsoma sehlora dijarateng tse masome a mahlano mme dijarateng tse masome a mahlano ke henana le sethunya sena go fitlhela ke totometsa tek ka tsona dijarateng tse masome a mahlano mme ka tsatsi le leng ka totometsa tek tse robong lesobeng le le leng na go jalo moena jean dijarateng tse masome a mahlano ka sethunya sa point 22 jwale gantle hanghang sa papoa jwale ka tlwaelo ga e ba setlhora sentšhebile ga ke sethunye ga e ba sempuraletse ga ke sethunye se tlameya sebe se dutse ke tle ke bone leitlho la sona mme ga nka se otla tlasa leitlho kapa godima leitlho ke tseba phoso e le teng ka sethunya saka wa bona ka gona fela ke tla ga ke le ke o ithetsa mme ke mpa fela mme ga ke tsome ditlhora tse fetang tumelelo ya molao le ya bona gobane go jalo ke mmabalele wa tlhago empa fela ke ke fumana se seng se le gole gagolo ke se tloela fela mme ga e ba sena se le gaufi gagolo ke tla gotlhela dijateng tse masome a mahlano ke tla se shebelela se tswa mme se lata thotse ya hikore sento o gutla se ntšhebile ke se tloela fela kgetho le latelang a se lata e nngwe motlhomo metsotso e lesome ga morago goba sekokone eo se tla ya lata e nngwe motlhomong se furaletse nke ke ka sethunya jalo ka gona mme ga e ba se tsamaya be se tsamaya ke tsomana le se seng le ya bona gobane ke mpa fela ke a di fumana mme ke a di rata ke nama e monnate ka go fetisa lefatsheng ga o letho le e bapiswang le setlhora se se putswa gaholo ga se tlaola beach kapa hikore kapa ntho e kang eo ka go sethunya se fapuile jwale sethunya ke ntho e makatsang o tshwenyana le yona ke ntho e ntlosang gatelelo methapong le dinthong tse dingwe jwale batho ba bangwe ba ke ke ba se tswetelela mme ke dumela moina wa rona ya mosa Oral Roberts ke gopola a bapala kolopo le moina wa rona Billy Graham ba bapala kolopo e ka ntshwarisa methapo ka ntle mmoo le basadi bao ba batlang ba tlhobotse le dintho mono nke ke ka e mamelela ke mogopolo empa jwale motlhomong baena bao ga ke bolele gore ba tswela mono ka morero koo wa bonetšhe gobane ke banna ba gabane ke baena ba bakeresete empa go tswela ka ntle mono fela nke ke ka e mamelela le ya bona yona ma mme o bapala kolofo go nna e kare ke bakeng sa basadi kapa gogong le ya bona go otla bolo ka thupa le o mathela ka ntle mono jwale baena bao ba ka nnagana ka go tshwana go dula koo o dubana le sethunya sa gale gantle le ya tseba re entswe re fapane mme ka gona sethunya sena thuthumelo e nyenyane ka go fetisa nqa efe e tla se faposa o ka thunya o totometsa ditekele wa nepa ka sona mme wa beya monwana wa gago godima lopo e tla senya go thunya ga gago fela wa bona ke ka moo se tlameyang go tsepama ka teng ga o kgone o garela letsoo sephakeng sa gago o se tsitsisa gantle letsong la gago mme e be ore gona gotlhe go amana kae le seo re o botsang sona empa ke leka go leisa nthong e itseng pele go aga motheo jwa letsatsi le leng sa fapoa mme ka etsa sotlhe seo ke se tsibileng go se etsa go se gotlisa gape ka leka go se aletsa ka leka go se tiisa go se lokolola le dintho tse dingwe tsotlhe mme point 22 ga o kgone go laiša ditholwana ka letsogo gobane prima e ka gara legatlha mme o tlameya go laišetswa ditholwana ke factory jwale mo re tlhatlhelang tse dingwe tse e nang le digaketla tse kgolo mo re ka kgotholang prima mme re aletsa botšha le dintho tse dingwe gantle re ka laiša seo mme ra nna ra fetola mesedi le di-grams le boima ba dikulo go fitlhela re se fitlhisa mo se ka thunyang seo se ka se thunyang kapa re kena mealong ya sona le jwalo-jwalo ka gona ga re ya gona go eetsa go seo empa kare be motlhomong ke sentse ka letsa ke tla se gotlisetsa go khampane ya Winchester ka se busetsa go Winchester company mme ba ngolola lengolo leo ke le bolokang e le segopotso sa yona fela ba itse Reverend Branham Winchester ena ya Model 70 ga ya etsetswa sethunya sa tekele ya bona gore se tla otla inch sethunya dikulo supileng se tla nepa inch dijarateng tse mashupe ditlhano mme ya re ke ke wa sentlafatsa go feta mono gobane se phethaetse mofuteng wa sethunya seo inch dijarateng tse mashupe ditlhano ke tsebile gore e fosaetse nkile ka kenya dikulo tse robong le soba le le leng ka se seng dijarateng tse mashome a matlhano ka sona mme se entswe ke khampane ya Winchester jwale e ka re motho wa kare be ga e ba di-enjineeri di registerile sethunya seo mme di tlameya go tseba go leng ka gara sona ga e ba ba entse sethunya gobaneng o ka ke seo mohatsa a kampoleletseng sona a re bile goreng o tshwenyana le sethunya seo go ba setewe ke monna ya steileng mme o tseba le bokalo ba gase e ka gara gaketlana ka nngwe le lesale ka leng le e ka gara yona le ntho e nngwe e selo o ka leka jwang go ganyetsa lentswe la bona kare gantle moratiwa ga o finyana o mpositse potso ya bebele mme o tshwere dikarabo ka morago go bebele mme wa mpotsa naa modimo o file aborahama lefatshe leo o mo tshepisitseng lona mme kapa o mpotsitse mme ka re chair ga o motlha a mo fileng lefatshe o mo tshepisitse lona empa ga e so rui letho la lona ga e so le fumane mme ka gona a re o ke utlwisisitse mono are karabo ke ena o mo file lona ka re betla o diketso supa le a e le sebakana se ka se ka gatwang ka loto ke gantle ga se a fua yena jwale wa bona ka dinako tse dingwe dikarabo tsa rona tse ngotsweng tsa motho di ka fosa mme monna ya etsang sethunya a ka fosa goba ke itsebile ke totomeditse diteketana tse robong ka kotlologo pampitshaneng le subeng lona leo dijarateng tse mashome a matlhano ka sethunya seo mme ba boletse ga e ba dikulo tse supileng di lekane o ka otla intšhi dijarateng tse mashupe ditlhano bogoleng ba halo o ke ke wa feta moo go nna ba ne ba fositse e bang e le ditsebi tsa sethunya ka bache gobane ke tsebile gantle go feta le ya bona mme ka dula tlasa sefate go seng gogong mme moina wood le moina charlie ba tsomang le nna mme ditlhora di thala gotlhe mme ke ile ka thunya se seng matsatsi a mmalwa pele go moo mme ka fosa leitlho la sona ka se Nepal rameng e hlile ka bola se hlora sa shwa mokana ke se o tlile lehlong empa sithunya sine se kwapuile ho nna e ya mphirikanya ho ba hai ba sithunya seo se sa tsepa makeke ha se nthusi o ya tsoma le ya bona ho ba ne ha ke tsomi nama ya sona le hona ke ke tsoma fela e le papadi mme ka re ho ke ne ke dutse tlasa sefate sefatjana se se kameng nka ya ho sona o seng hona mono dithabeng tsa Kentucky mme ya ba ke dutse tlasa sefate seo ke mametse Charlie mona a ntse a gabola ka fela ba ne ba ha ke tsotele lephako la sehlora leo ba le thuntseng ha fela ba thuntse sehlora tsa bona ha e ba sehlopha sa bona sithunya se ne se otla ka mokgwa o itseng ha fela se otlile sehlora mme e bang e le dinokeng kapa bohareng kapa kae moo se otlileng ho ne o ituketse mme ka hona mme ka re ee jwale hoo hao nna ke sa kgone ho emamella mme ka dula fatshe mono ka nahana a ko bone fela monate oo batho bao ba utlwang mme ba rata o tsoma ha kalo ka nna mme bobedi ba thabile ba thunya hantle ke banna ba kgabane bobedi ke bakreste ba tlatsitsweng ka moya o halalelang mme ke banna ba lokileng fela ba bang ba banna ba maemo a phahameng ka ho fetisisa mme ba ena ba hodimo mono ba inyakaletse ba thunya dihlora mme dihlora di qhomaka pelaka hantle difateng haufi le nna be ka re ebe hobane nka etsa ntho e jwalo ho dula mono mme ke nna enwa ke dutse mona ke lla dikeledi di theoha sepatlong sa ka ke bao mme ha ke kgone le ho nnepa tekele mme ka ema mme ka re ntate ya mahodimong hobaneng o nkentse tjena motho ya ferekaneng ya hlabehileng mme mohau wa hao o mpile metswalle e dimilione wa bona mme ka re hobaneng o ka nketsa motho ya tjena mme ka qala ka lla nakong eo ke dutse tlasa sefatjana se se kameng hantle ho nyoloha thaba mme ke ne ke tseba ho ba haufinyana mathaka ao a tlabe a fihletse moedi wa bona wa dihlora le ho kgutla mme ke dutse mono fela oo e ne e se empa nna ke sena sebete sa ho thunya se seng sa tsona hobane ke tshaba hore nka se lematsa wa bona se tla baleya wa bona mme nna fela mme sethunya sa ka ke tla sehla ha se selelele haholo mme lekgatheng leo ho babe halofo ya sehla e ne e fetile ho leka ho kgutlisa sethunya seo ka romela skoupu ho tewa skoupu hape mme ba itse skoupu seo se nepahetse ka botlalo tjhe ka tseba ho ba ke sethunya hobane se tsokoletswa lehlakoreng le leng le ka nqa esele le ka lehlakoreng le leng skoupu se ke ke sa etsa jwalo ka hoo ka dula fatshe mono mme ka kalla fela mme o ba ke dule mono nakwana ke batla ke inamisitse hlo ya ka ka mutlwa a bua le nna jwale bohle e ne le eme maobane bosiu kopanong o bona ka moo a neng a ka kena hara letshwele hohle mono hohle moo a neng a mpata teng o bolelela batho maemo a bona ohle le hore e ne e le bomang le moo ba tswang teng le seo ba se entseng le se tlang ho etsahala nna le kilela e bona e hloleha ha e hlolehe le ka mohla e ke ke ya kgona hobane ke yena be ka hona o ne a bua le nna mme are ke o entse jwalo ka morero mme ka re hobaneng o nkentse jwalo morena ka morero ho perekana athe ke ntho fela e ka mphuthollang ka mora dikopano ke ho tla mona le ho tsoma mme o ntesa le ya bona modimo o etsa tsohle ho sebeletsa molemong wa ba mo ratang le ya bona o ne a batla ho mpolella hong lebaka leo sethunya seo se ileng sa tlameha ho papoa ho ntlisetsa ntho ena a re be ka re sethunya sa ka ka re morena ke wena fela ya ka se kgutlisang ka re ke wena fela ya ka nthusang hobane khampani ya tlwaelo ya Winchester e re e ke ke ya teya ha e se fela intšhi dijarateng tse 25 mme morena ke a tseba ke thuntse dijarateng tse 50 mme ka totometsa diteketana tse 9 ka tatelano le ya bona ke tseba phapang ho seo a re ke ka lebaka leo ke o entseng jwalo hore wa bona o ke o entse jwalo hore ka morero jwale mme seo e neng e le sona ke sena wa bona ha e ba ke itsebile nka kokotela seteketana dijarte tse 50 ha ke tsotelle ke mang ya bua ntho e papaneng ke a tseba se tla etsa jwalo ha e ba se ka kena maemong a nepahetseng ha e ba se kala bulete le mekgahlelo yohle ya sethunya e ka hlahlojwa ya hlophiswa hobane se e entse hang haiba si yentse hang se tla yetsa hape.
Well, that's where he made known to me then.
Be ke hona mo antsibisitseng teng ke hona. O kopile jwalo ka lebaka la thomo eo a nneileng yona ya matsatsi ana ao ke phelang ho ona. Gore nke ke ka ingodisa kerekeng ya mokgatlho go ka ikopanya le e nngwe a ti di tla qaphatsa fela be kereke e re sena se lokile mme ba amogela sena haeba Jesu Kriste e le ena maobane ka jeno le ka mehla haeba se tutumetse kulo mono se tla e tutumetsa gape ga ke tsotele gore na ba reng wa bona e ka kgona go be le mokgwa o e leng motho ya tshwanang ke ntho e e tshwanang maatla a gae a tshwana jale ga o thulana le sebaka se kang sena Matthew 28:19 se o lempotsang ka sona o seng gona diketso 2:38 Jesu o laetse barutuo ba gae mona ya lefatsheng lotlhe mme le bolelele dibukua tsotlhe evangeli ya dumelang a kolobetswa o tla bolokeang jale eo ke mareka 16 eo ke kotsang yona mme jale ke motlha a neng a ba roma mme ga a bolela gore go kolobetswa jwang ka mono mareka ga e ngola fatshe empa Matthew o boletse Matthew 28:19 o itse motlha a iponagatsang o bona mme yaba jalo-jalo a ba laela go tsamaya go kolobetsa a re yang ke gona le ruta ditšhaba tsotlhe mme phetolelo e nepaetseng ke gore ke go etsa barutiwa ba ditšhaba tsotlhe le ba kolobetse ka lebitso la ntate le la mora le la moya o o halalelang le ba rute o boloka tsotlhe tseo ke di laetseng mme matsatsi a lesome ga morago petrosi a re ba ka mme le kolobetswe e mo le e mongwe wa lona ka lebitso la Jesu Kriste jwale go na le kganyetsano e e tobileng jwale batho ba bangata ba tla re e kereke yaka e a ruta kolobetswa lebitso la ntate mora moya o halalelang seminari eo ke tswileng go yona e nthutile seo ka goo ke tla e etsa ga e a loka go nna ke watla mona mme ke watla mane ke thunya sehlopha sa diintši tse 40 ga se yona go lokisa mangolo e tlameya go ema botsekeng e tlameya go ema botsekeng be gape e tla otla botsekeng jwang a thi mathe o itse le kolobetse ka lebitso la ntate mora moya o halalang mme petrosi a re le kolobetse ka lebitso la morena jesu bobedi ba bona e ne le barutiwa e mong e le mongodi mme e mong e le moapostola mme gape motho e mong le e mong ka bebeleng o kolobeditswe ka morago moo o kolobeditswe ka lebitso la jesu kriste mme bao ba neng ba se ba kolobeditswe ke johanne ba ne ba loketse go tla mme ba kolobetswe gape ka lebitso la jesu kriste pele ba fumana moya o o halalelang be ka re wa bona ga le a dula mono botsekeng ntho e nngwe ke ena gona jale ga e ba re dumela bebele e le lentswe la modimo le e sa tlholeng re ke ke ra e papatsa pampiring gotlhe e be re dutse botsekeng le yang kutlwisisa e tlameya go otla tekele go seng jwalo ga e otle ga e ba itswile e fapoile tsela gobaneng petrosi a tlhanoile mme a etsa ntho eo jesu a mo laetseng o se etse e be modimo wa e tlhompha le o ba fa moya o o halalelang ati jesu o itse ba kolobetseng ka lebitso la ntate mora moya o halalang mme petrosi a re tšhe le kolobetse ka lebitso la jesu jale o ka se o tlise sepeo wa bona jale phoso e teng nga e nngwe dikgaitsedi wa bona e mong o lešano kapa ke ofe ya buileng lešano e ne e le ofe jale go nna seo se keke sa sebetsa o a tshwana le ka na sesupo sa kolobetso ya moya o halalang ke o bua ka dipuo kapa a se sona ba bang ba re ea mme ba bang ba re tšhe mangolo a reng ka yona e tlameya go ema botsekeng ke a fumana mono moo ba bang ba buile ka dipuo mme ba bang ga ba etsa jwalo be ke eng potso e nngwe e e tswileng ka mahetla na basadi ke bareri ee kapa tšhe sebakeng se seng gotwe ke tla tshela nama yotlhe ka moya waka bara ba lona le baradi ba lona ba tla profeta e mongwe itse ke a hanela tšhe mosadi go bua ka kerekeng le gona e a bona jwale seo ga se botsekeng ga se botsekeng ka goo ba fela o se e tloele jwalo gobane seminari petri itse go jwalo ke go lokile o tla e fumana jwalo fela tšhemonghadi e lokela go ba botsekeng go seng jwalo ga e molemo jwale ga e ba e otlile botsekeng go bona e tla otla botsekeng go nna ga e ba e otlile botsekeng gang mme ya tlhagisa dipheto tsa go tseka tsuo ya jesu kriste ka maatla le dipontsho le meka le metlholo e tla e etsa gape jwale kaekae re fumana rea re fumana setala se se ngata godima loko le bona seo ke se bolelang gona ke mokgwa o gotlaetseng go e tlhalosa mabapi le go thunya sethunya ke mpa fela ke ma go beya motheo gore di utlwisise seo ke se bolelang. O na le setala lopong kae kae, ha ya aletswa hantle. Pofo e phahame haholo kapa e tlase haholo, kapa skrufu se seng se tiile mme se seng se hlepile, kapa se seng se hlepile haholo mme se seng se tiile. Mme phoso e teng e nngwe. Ya. E ka ba mothaka ya ka mora sethunya ke hantle. Empa jwale ho ka thweng.
Now if there's a contradiction in the word of God, so pine
jwale ha ba ganyetsano e kumanwa lentsweng la Modimo phatlalatsa jwalo. E tla be e se lentswe la Modimo leo ke le tsebang.
If he can confuse himself and confuse his word,
ha ba a ka ipirikanya le ho pirikanya lentswe la hae le ho ipirikanya, ha se mohloka pheletso o na le mafello jwalo ka nna. Jwale na ho jwalo lentswe leo le lokela ho nepahala, mme karolo e nngwe le e nngwe ya lona e nepahetse mme le nepile, kapa ha se lentswe la Modimo. Jwale hangata batho ba re be wa bona Petrose o ne a rwaleile haholo mohla a kolobetsang ka lebitso la Jesu, gobane ho ruri Matthew o buile hantle seo Jesu a se buileng. Ha re tsotelle seo Petrose a se buileng. Be ka hona ha eba Petrose le Jesu ba ne ba sa tsepama, jwale diepankgedi tse ding tsohle di ka tshoha di sa tsepame. E fela ha lentswe le leng la seo le thulana le leng, e tla ba se lentswe la Modimo, la Modimo eo ke mo tsebang. Ya mohlomong Johane o entse tse ding, ke mang yaneng a nepile hodima tsohle ke wa? Ha ke tsebe ha eba Jesu a boletse seo kapa tjhe. Wa bona Matthew o e ngotse, Mareka ha a bua letho ka yona, Luka ha a bua letho ka yona, mme Johane ha a bua letho ka yona, empa Matthew o entse. Be mohlomong evangeli yohle ya Matthew e ne e fosahetse le ya Luka. Be jwale ke efe e nepahetseng le e fosahetseng? Na le ya bona le ipeile ho kae? Tjhe monghadi, yohle e lokela ho nepahala. E be ke ya ipotsa, hobaneng ha Modimo o ka ngola ntho e jwalo, ho e tlohella e dubakane? Esita le Jesu o lebohile ntate wa hae ha e le moo a e patetse mahlo a ba bohlale le ba masene, le ho e senwela la masea a batlang ho ithuta. Jwale hoo ho entswe ho lahleisa ba bohlale tsela, empa buka ke tshenolo. Jwale ho tshwana le ha ke ya mose o mawatle, mme mohatsaka a ngolla lengolo, mme ke dula fatshe. O itse Billy a ratehang, ke dutse mona bosung bona, bana ba robetse, ke hopotse ho ngolla mmela e mmalwa ho tsebisa seo re se entseng kajeno le hore re phela jwang. Re tshepa Modimo o hlonolofatsa le tsohle ka mokgwa oo. Jwale ke bala mmela a e ngolang, empa ke rata mohatsaka haholo, mme le yena o nthata haholo. Ho sa tsotele seo nka se ngolang, re bala dipakeng tsa mmela seo re se bolelang. Hantle, le Bibele e ngotswe hantle jwalo dipakeng tsa mmela. Le tseba dithero tsa ka tse ngata, e kang ha Modimo o ne o kgutlisetsa Abrahama le Sara ho batjha. O tla lokela ho bala dipakeng tsa mola ho bona mokgwa seo lengolo le se bolelang. O tlameha ho tseba, empa ke ke ya fapoha mola. Wa bona dipakeng tsa mela e tla kopanya mela mmoho, mme e etse setshwantsho se le seng se seholo. Jwale e ka kgona e be kamano ya lerato le Modimo pele o ka e fumana, hobane moya wa halla o ngotse Bebele, mme Bebele itse ha ya itlela ka tlhaloso ya motho, empa e buduletswe. Jwale potsong ya hao, na o na le Bebele? Na kaofela ha lona le tshwere Bebele? Jwale pele tjhe, o itoketse. Ha eba o ka e tshwaya kapa fela, jwale ke tlo taka dipapiso tse itseng ha eba le sa tsotelle. Mme tabeng ena ke hona le tla bona lebaka. Jwale ke batla ho botsa lona dikgaitse dipotso. Ke batla hore le lokolowe ka hohle ka moo le ka lokolowang ka teng. Jwale ho tiisetsa sehloho sena molemong wa tape ena, hobane ke bolela hore re ka kgelohela bopaking ba mantlha le nthong e nngwe le e nngwe e jwalo. Empa e reng e, re tla hatisa tape e nngwe ya yona, wa bona, ka nako e itseng. Empa ena re bua ka kolobetso ya metsi. Jwale e ka re Matthew le Petrose hoja ba ne ba thunya tekile e le nngwe, ba ne ba fapuile mola hole kae kae. Jwale ke tlo nka ka Bibeleng yaka, mme ke tla bala. Mme le ona dikgaitsedi ha le batla ho e bala, fela ho na le o batla Bibele kapa o batla ho e tshwaya kapa eng hape, o etse seo se batlang. Mme hape ke tla le tlisetsa, ke batla ho o balietse sena le ngole patsi.
I want you to be sure.
Me ha di potso di leteng ke batla hore le godise me me le mpotsa bona jwale mpotse jwale ha e ba ka nako epe e tlang taping ena motho a ka tlameya ho botsa potso o ka gona o gutla lo he hlalosa.
Now in order to straighten these people out and to get these two down right,
jwale ho otlolla batho bana le ho lukisa bana ba babedi hantle ke batla ho tlameya ho
hoke
o kopanya ditemana tse pedi mmo jwale ho Matthew 28:19 jwale eo ke buka ya ho qetela ya bebele kapa buka ya ho qetela ya Matthew karolo ya ho qetela ya Matthew jwale ha re baleng ditemana tsa ho qetela temane ya 18.
And Jesus came and spake unto them saying,
ya ba Jesu atamela a bua le bona are ke neilwe borena bohle le godimo le lefatsheng ke neilwe borena bohle le godimo le lefatsheng be ke a ipotsa haeba na ebe o nkile maatla wohle a modimo o ba maatla wohle a le godimo le lefatsheng a ka o yena jwale ke neilwe maatla ohle le godimo le lefatsheng modimo o kae ka maatla a ona jwale na Jesu o ne a ka bua leshano o ne a keke a bua leshano ha eba a buile leshano jwale re ho kae jwale hopolang bolokang hopolang sena gore kereke ya modimo o phelang e seng mokgatlho wa bodumedi kereke ya modimo o phelang e hailwe hodima tshenolo ya moya jwale o fumana seo ho Santa Matthew 17 kapa Santa Matthew 16 ke yona mo a itseng o itse batho ba re ke mang a re o Kreste mora modimo o phelang Petrosi a rialo a re o lehlonolo wena Simone mora Jonase nama le madi seminari motho e mong ga di a o senolela sena ha e se ntate wa ka ya lehodimong o Petrosi godima lejwe lena ke tla ha kereke ya ka jwale le ya bona katoliki e re godima Petrosi ha e ba go le jwalo jwale o wele mohaung go lokile protestanta itse godima Jesu empa e seng ho fapana empa ho otlolla taba eo le ha e le godima Jesu le ha e le godima Petrosi empa godima tshenolo ya moya nama le madi ha di a o senolela sena empa ntate wa ka ya lehodimong o o senoletse sena gape lentswe le ngodilweng ka dipapiso le ka sohle di ka senolwa fela mme nnete e le nngwe fela e tla tsejwa ka yona ke tshenolo ya moya mme ha e ba tshenolo ya gago e sa e tlamaganye mmogo tshenolo ya gago e fosaetse le ya bona e tlameya go nyalelana jalo ka ga e ka o kopanya papadi ya malati a diana mme o sena letho letlhakoreng mona go o sheba seo a neng a le sona o ne o tla ferekanya dipono ka o fela o ka re be ke dumela sena se kena mona ke dumela sena se amane ke kelelo ya motho eo ntho ya pele e o e tsebang pono ya gago e tlabe e fosaetse gomo e fulang jwang godima sefate wa bona ka gona e ne e keke ya sebetsa wa bona empa ga e ba o tla etsa jwalo ga e ba o na le lethwana le o bontshang mona go ka o bontshang be jwale ore o modimo o ntshenoletse goo ga e ba e sa kgeme le lentswe lena mme e tlamanya lentswe mmo tshenolo ya gago e fosaetse ka testamenteng ya gale ha moprofeta a ne a profeta ha molori a lorile toro o sa tsotele ka mo e bonagetseng e tiile ntho ya pele le pele kereke e ka e amogela e ne e loketse go pakwa ke urime le thamime le tseba seo setlhako sa sekuba sa arone mo masedi a gadimisitsweng teng jwale motlha boporista boo bo ne bo fela urime le thamime e tsamaile le bona empa re na le urime le thamime e ntšha e leng lentswe la modimo mme ga tshenolo ya gago e sa tlamagane mme o re modimo o ntshenoletse gore e tlameya go kolobetswa ka lebitso la ntate moramoya galelang ga e ba e sa gokagane le lentswe tala o genese o isa o tshenolo le go e tlamaganya mmo tshenolo ya gago e fosaetse o re modimo o ntshenoletse gore ke tlameya go kolobetswa ka lebitso la Jesu ga e ba e sa gokagane le lentswe e tla ba urime thamime ga e tsietse o sa tsotele ka moo e shebeyang e tile lena ke lentswe le netefaditsweng ena ke urime thamime ya modimo jwale mme Jesu ke boela ke kotsa ke peta Jesu a fitlha a bua le bona di mana le shumero bedi hore ke neilwe matla o hle le go di molele patsi
go ye therefore teach all e yang ke hona
le ruta di chaba tsohle le bakolobetse ka libitso la ntate le la mora le la moya o halalelang
teaching them to observe all things le ba rute o boloka tsohle tse o kile la etseng tsona
bona ke na le lona ka mehla yohle go isa bofelong ba le patsi amen
now I want to ask you. Jwale ke batla go le botsa taba.
Jwale pela.
Jwale
ke Matthew mashupedi robedi le shumero bong. Le ngolo le o leng kopang le hlalosa. Seo re se boha mona ho seng hona. Jwale ha re baleng seo ka hloko. Lesike la etlola hodimo. E baleng ka hloko. Jwale le ele hloko.
Go ye therefore. Teach all nations baptizing. E yang ke hona.
Le rute di chaba tsohle.
Le bakolobetse
ka lebitso la ntate le la mora jwale e seng ka lebitso la ntate ka lebitso la mora ka lebitso la moya o halalang ke ka moo batho ba kolobetsang ka teng ba kolobetsa ka tsela eo seo ga se geme le mangolo le ya bona ga se ka lebitso la ntate lebitso la mora ka lebitso la moya o halalelang o go fosaetse ga e dumelane le mangolo mme ga se ka mabitso a ntate mora le moya o halalelang ke ka lebitso lebitso bongwe lebitso bona le sa sheba botlhe ka lebitso bolokile jwale ha eba o sa utlwisise kaekae ke emetse kgaitsedi siwel mono o e fumana na o e fumane mono Matthew mashupedi robedi le shumero bong temane ya le shumero bong jwale kgaitsedi siwel ke kgolwa e le wena ya neng a e botsa ka maatla a a fetisang jwale na e re ka mabitso a ntate mora e re ka lebitso la ntate ka lebitso la mora she ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang e seng ka lebitso go tlhoma lebitso ka pela e mong le e mong empa ka lebitso la ntate le la mora le moya o halalelang jwale re a elelwa ka hona e ka kgona go be le lebitso le le leng mono goba go builwe ka lebitso le le leng be ke batla go botsa re tlameya go kolobetsa ka lebitso lefe ke hona jwale na ntate ke lebitso she re ke ke ra kolobetsa ka lebitso la ntate gobane ntate ga se lebitso na go jwalo be ka lebitso la mora ka hona re ka rialo na mora ke lebitso ke mora o mora ke mora na go jwalo mora ga se lebitso ga ke re be moya o halalelang ka gona ka lebitso la moya o halalelang hantle mona hantle ga re re go ka lebitso la moya o halalelang wona moya o halalelang na ke lebitso che ke seo o leng sona botlhe re batho ke seo o leng sona ke moya o halalang empa moya o halalang ha se dibitso ke seo o leng sona botlhe re batho empa ao ga se mabitso a rona wa bona che ke yona ditlotla tse tharo ke hona na ga o jwalo be ka hona mona re tshwere ntho ya mofuta ofe he o itse le bakolobetse ka lebitso la ntate mora le moya o halalang be ga e ba ntate e se dibitso le mora e se lebitso le moya o halalang e se lebitso ga se mabitso ka hona o ke ke wa sebedisa hoo e le lebitso goba ga o lebitso go yona go hang jwalo ka ke utlwisisa seo ga se mabitso ke jwalo ka nna ba mpitsa moruti batho ba bangwe ba mpitsa moprofeta ba bangwe ba mpitsa moreri be jwale ya ke ntate ke mora ke motho empa lebitso la ka ke William Branham empa moruti moprofeta kapa moruti moholo le morero tseo ke ditlotla tsaka be ke tsa ba bangwe ba bangata gape jwalo ka soule mmele le moya ke tsaka gape empa ke tsa tona tsa tshadi le botlhe le ya bona tsotlhe di a tshwana le ya bona ke ditlotla empa ga se dibitso laka ga se dibitso la gago leo soule mmele le moya ga se dibitso la gago ga se seo ke seo o leng sona empa ga se dibitso la gago be o mofumahadi o mme o mosadi moradi ya dintho tseo tsotlhe tsona ke seo o leng sona fela le gore wena e sale ke o bitsa ngaka e sale o le mooki ga re re o ngaka be gape o mme empa gape empa leo ha se dibitso la hao ha iba ke ngotse pela ngata dingaka dingata hoja ke ngotse mooki ona le ba o ki ba bangata wa bona empa leo ha se dibitso la hao ka baka leo ha motho a re o koloveditswe ka lebitso la ntate mora le moya o halalelang hoja ba ka nana pela ha ietse kelello ha se le ha ya loka kelellong lebitso la ntate mora moya o halalelang go jalo ka ga katoliki e bolela go mora bo sa peleng ba kreste lentswe leo le ka etsa kelelo jwang e ka ba wa bo sa peleng jwang mme e be mora ya tswetsweng ke bo sa peleng bo ne bo sena kalo kapa qetelelo ga e ba ba re dihele tsa bo sa peleng di teng bebele e re dihele di bopilwe ebe e ka ba tsa bo sa peleng jwang ga o dihele tsa bo sa peleng dihele di bopetswe tiabolosi le manyoloi a hae ga se dihele tsa bo sa feleng ntho yotlhe e e qalang e a felela dihele di ka tuka dilemo tse bilione tse lekgolo empa di tlameya go ba le qetelelo gobane sohle se e qalang se a fela ke ka gona re kekeng rašwa gobane re karolo ya modimo mahlomela a hae bara le baradi re na le bophelo bo sa feleng bophelo ba modimo ga bo ese o qale bokeke ba fela le ya bona jwale taba ena e maatla gagolo ga e ba o sa ikwesise mme ke tshaba gore ke tla o emisa godima lekala mona kaekae jwale ka ga ke bua le tshebeletso ya boruti jwale ga e ba o sa utlwisise mpolelele gobane ka tlwaelo le qoqa le baruti ka tsela ena wa bona empa le ya bona le basadi le sa tswa mpotsa mme le metswalle yaka go lokile jwale ke a leka gotlhe le ruteile mme le bohlale mme ke ga ke batle ga leng ka sena gobane moena Branham o itsalo jwale ke motho ya ke batla gore lenke lentswe mme ga le ka fumana motho ya ganyetsanang le lentswe leo ba tliseng go nna ga o ka fumana motho ya bolelang gotlhano lentsweng la modimo mo tliseng go nna ke e keke ya etsagala fela e keke ya kgona go leka ga o thuse letho gobane ga eyo mono wa bona jwale e be motho a ka kolobetswa jwang ke batla go botsa lona mafumadi go gong gona jwale kapa le lona banna motho a ka kolobetswa jwang ka lebitso la ntate mora moya o halalelang o ka kolobetswa jwang ka lebitso la ntate mora moya o halalelang na ga o bone botebo ba yona ga o ntho e kang lebitso la ntate mora moya o halalelang tseo ke ditlotla le ya bona mohaladitwe gobaneng o sa re fela mohaladitwe wa pula rosa ya sarone naledi ya meso alpha omega go ne o tla itshwanela kapa o ka kolobetswa gantle fela gore ke o kolobetsa ka lebitso la alpha le omega kalo le qetelelo o itukele fela gantle ke tlotla ke o kolobetsa ka lebitso la mohaladitwe wa pula naledi ya meso le rosa ya sarone go tshwana fela ke maemedi empa re tseba gore ke amang empa go na le go ka ba le dinaledi tse ngata tsa meso le mohaladitwe wa dipula le rosa tsa sarone le ya bona ka gona ga se e ntate mora moya o halalang go na le ho kapa motho soule mmele le moya kapa eng e o batlang go e etsa yona jwale phoso e teng mona kaekae na ga o jwalo jwale le ya bona gore phoso e teng mona ga re e utlwisise ke gona ga re rialong jwale yang ke gona le ruta ditšhaba tsotlhe jwale le letshwele le letle mme ke batla go gogothela sena le tle le utlwisise gantle le ya bona gobane ga ke tsebe ba ena beso ba bangata ba ka utlwa tape ena ga ke so nyedise monna kapa motho gore a se mokeresete ka lebaka la megopolo ya bone ya lengolo ke e thea godima ga e ba ba pholositswe ba tshepa jesu kereste e ka bang katoliki protestanta mojuda kapa seo ba leng sona o bolokeile gobane o tswetswe ke kereste empa o mpositse potso gobaneng moena Branham a kolobetsa ka lebitso la jesu kereste bolokile mme gobaneng o ka tlhompolola ntate mora moya o halalelang ke potso ya gago eo mme jwalo ka moena wa lona le jwalo ka motlhanka wa kereste ke tlameile go le araba bolokile jwale ka gona ga o fumana mona go etsa kganyetsano ena jwale matsatsi a lesome fela ka mora sena goba jesu a bue sena petrose o ne a nkile dinotlolo tsa mmuso matheo lesometshelela go fumana o petrose mme godima lejo lena ga kereke yaka jwalo mme ke nea ke re o petrose mme ke o nea dinotlolo tsa mmuso seo o se tlamang lefatsheng ke tla se tlama le godimong seo o se lokollana fa tseng ke tla se lokolla le godimong. Jole yena monna eo ya neng a tshwere dinotlolo o gutlile hantle matsatsi a ka bang leshome o ba Jesu a bolele sena le gore ba kang le kolobetswe e mong le e mong wa lona ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dibe tsa lona. Na o kile wa ema wa nagana gore Jesu a ka neya monna ya ka qeaqeang jwalo dinotlolo tsa mmuso ya ka tlhanoang a etsa ntho e fapaneng seo a se laetseng o se etswe modimo wa legodimo o bonagaditsweng nameng mme o ka neelana ka dinotlolo go motho ya ka etsang phoso e jwalo yona kulu ya pele fela e e tswang lebokoseng o etsa ntho e kang eo che eng o lokile jwale fela jwale tlhokomelang o ne a keke a etsa goo.
But why did he give them keys to
Peter? Empa hobaneng a neile Petrosi dinotlolo jwale? Ompile a ikotsa ka o hlaka fela. Petrosi,
a wa ithuta
sena kerekeng e itseng kapa seminareng e itseng.
But it was a revelation that comes from
Empa e ne le tshenolo e tswang le godimong. Mme godima yona tshenolo ena e tswang le godimong. O otlolla lentswe la Modimo. Ke tla ha kereke yaka. O tsebile Petrosi. O ne a sa tsebe dipalo. Petrosi o ne a sa tsebe algebra mohlomong kapa a sa tsebe geometry kapa ke hopola e boletse gobane e ne e le motho ya sa balang le ya sa rutiang go latela diketso kgaolo ya nne kapa diketso kgaolo ya tharo ke a kgolo gore ba lemoa goba ba ne ba sa bala ba sa rutega yena le Johanne motlha ba fodisang monna ya kgorong e bitswang e rutileng empa ba lemoa gobane ba tsamaile le Jesu ka gona le ya bona ga e tshete ya godima thuta modimo ya gae ya kolishi ya thupelo gore a ka mo senolela yona ga se godima boiphitlhelo ba gae ba seminari gobane o ne a sena bona le ka jeno ga etse empa o e senolela le ya bona ya neng a na le tshenolo ya yona ka baka leo o ne a ka e tshepela Petrosi e ka ba ga gona go e tshepela Matthew kapa Johanne kapa ba bang botlhe empa Petrosi o ne a tshwere tshenolo ka gona Petrosi o a retoloa le gore ba ka mme le kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste e mong le e mong wa lona ka lebitso la Jesu Kriste le ya bona tshwarelong ya dibe mme le tla amoela neo ya moya o halalelang palo e etseditswe lona monna ya neng a tshwere dinotlolo tse notlolotseng mmuso kgetlho la pele go e fetola le o etsa se fapaneng le seo Jesu a se laetseng o etswa jale e ka ba o kositse o entse phoso ga a latela lentswe la morena wa rona kapa o seng jalo o ne a tshwere tshenolo ya nnete eo ba bang botlhe ba bona e leng e neng e tlodisa seo ba bang botlhe ba neng ba se tshwere jale ga re gekutseng fela pele re gutlela morago motsotso fela golane e fositse gobaneng ga modimo o e tlhomphile le go laela ba bang botlhe go theosa le bebele go kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste mme motho e mong le e mong ka bebeleng a kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste mme motho e mong le e mong go fitlhela mokgatlhong wa kereke ya katoliki o kolobeditswe ka lebitso la Jesu Kriste lekgotleng la Nisene ba teile kolobetso ena ya ntate mora moya o halalelang go bopa modimo borarong ka modimo o le mong wa nnete go kenya botrintase ba bona mme jalo ka modimo tshimologong o tsebile goba motho o tla tlola ka gona wa mmeya o ikgethela ka bolokolui ka o tseba gobane o ne a ka bonagatsa ditholwana tsa ona goba ntate goba mora goba mofodisi goba mopholosi o be a ka pholosa jwang go se ntho e e latlheileng mme go modimo go ne o aile ditholwana le pele lenyoloi kapa molecule kapa ntho epe modimo o ne o le mong ka sebele o le mong empa e ne e se modimo goba mono modimo ke tlota e rapelwang go se letho go yena go rapela go se letho le ka mo rapelang empa ditholwana tsa gae tsa bonagatsa gong mme tsa etsa lenyoloi ya ba e ba modimo ya ba o etsa motho wa mo neya boikgethelo ka bolokoloi o ile a tlola itse ga a tlola a fetwa mopholosi tlolong a inkela malwetse ka baka leo o fetwa mofodisi le ya bona e bona hatsa ditholwana tsa modimo le bona seo ke se bolelang jwale o boetse a tseba gore batho ba latlheileng le batho ba bolokeileng ba loketse ba be teng kolobetso ya bohata e ne e loketse e tlhae le e ka gona o e beya mona gape sefate sa tsebo e nngwe ke ena diketso 2:38 e nngwe Matthew 28:39 lishumerobong ka hona abele o e senoletswe jwang abele ka tumelo o hlaiseditse modimo se hlabelo se molemo ho feta o ne a sena bebele a e sala morao ka ho e tlameha e be ebile tshenolo ho abele bashanyana ba babedi e le bao e fela ha eba modimo o hloka borapedi fela jwale modimo o ne o sa loka ho ahlola kaine kaine o a ile a le tare a aha kereke a rapela mme a etsa sehlabelo ntho e nngwe le e nngwe ya borapedi eo abele a e entseng le kaine o entse jwalo na ho jwalo empa abele ka tshenolo o hlaiseditse modimo ke tshenolo o tsamaya ka tumelo sehlabelo se molemo ho feta abele o itsebile jwang hore e ne e se tholwana ya dinaha e hlaisitsweng ke kaine ba ntshitswe tshimong ke madi bophelo bo ne bo sa aha ho tholwana madi a hlahisitse bophelo o e senoletswe tshenolo motheo o tshwanang le o a ba beileng hodima ona morao o re beya teng tshenolo jwale o ke ke ha e ba lekganyetsano jwale bohle le ne le se bakreste ka mehla le tswetswe le le baetsading ke hopola jwalo ka ngwanana e monyenyane ga ke tsebe ha e ba le entse jwalo kapa tjhe empa ke tlang ka rona botlhe ka phaposing ho taka papiso mona jwale le tle le utlwisise mehleng le sa le banana ba banyenyane ha re re le badile Love Story Magazines banana ba bangata ba etsa jwalo makazine wa mofuta e ne e sa tlameha e be Life Story pale efe fela le ya bona botlhe e ka ba e ne e se diraka tsena tsa sejwale tsa dipale empa pale epe e ka ba e ne le Romeo and Juliet le ya bona kgele o bala pale ya lerato mme ha eba ke le bontsha tsela ena jwale le tle le e tshware ka papiso ha eba o nkile buka ya dipale mme o e badile mme itse ya ba Johanne le Maria ba phela ba thabile ka mehla e o ipotsa gore e be Johanne le Maria ke bo mang Johanne le Maria ke bo mang be o sa tswa bala mantswe a qetellang buka itse mme Johanne le Maria ba phela ba thabile ka mehla o qala o ipotsa Johanne ke mang mme Maria ke mang na ho jwale mokgwa o fumana hore na Johanne le Maria e ne le bo mang o mong fela kgutlela qalong ya buka qala o bale na ho jwalo be jwale ena ke kgaolo ya ho qetela ya Matthew ha eba buka ya ho qetela ya Matthew o itse yang ke hona le ruta ditšhaba tsohle le bakolobetse ka lebitso la ntate mora moya wa hallang mme ntate ha se lebitso le mora ha se lebitso le moya wa hallang ha se lebitso ke boma jwale ha re enkeng hoseng hona hodima motheo o tshwanang le wa Johanne le Maria ha re kgutleleng qalong ya Matthew re fumane karabo kgutlela morao kgaolong ya pele ya Matthew ke hona ho lokile bona hore Johanne le Maria ke bomang ba phetseng ha monate ka moramong ho setse nako e kae o ho lokile ho lokile jwale ke batla ho lo botsa taba dikgaitsedi le sa ntsheba baena ntata Jesu Kriste e ne e le mang e ne e le modimo na ho jwalo na modimo e le leng ntate wa hae bolokile monghadi modimo ke ntate wa hae bohle re dumelana ka seo ke dumela ka pelo ya ka yohle hore modimo ke ntate wa morena wa rona Jesu Kriste bolokile jwale re tlo bona ha eba bibele e re modimo ke ntate wa hae jwale Jesu o itse yang ke hona le ruta ditšhaba tsohle le bakolobetse ka lebitso la ntate mora moya o halalelang ke beya mabokose ana a mararo a direkoto ka ntle mona enwa ke ntate enwa ke mora enwa ke moya o halalang jwale na le bona hantle jwale ke batla jwalo ke tlilo le botsa motsotso fela o bona ha eba le mametse seo ke se buileng ke mang enwa ka mona moya o halalelang ke mang enwa mona ke mang enwa mona jwale ke mang enwa o lokile ke ne ke batla ho bona ha eba le hlile le tshwere ka ho hlaka jwale enwa ke mora modimo na ho jwalo o lokile jwale enwa mona ke eng yani ke ntate wa morena Jesu Kriste na ho jwalo yani ene le ntate wa hae ke dumela hore ke mora modimo o phelang ya tswetsweng ke morwetsana modimo ntate wa rona e le moya o moholo o sa ka ngwana e ne e le le ka mosa o e sobe le sebopeo e setile le ya bona e ne e le modimo e ne e le fela o tlile pele ho naledi molecule kapa atomo kapa ntho efe e sele ke modimo o apereng nako yohle le sebaka ke bo sa feleng ke a dumela gore Jesu ke morao wa Modimo wa nnete le o phelang. Mme ke motho enwa mona eo ke mo ngotseng Modimo a lebokose lena ntate. Na go jalo, mme enwa ke moya o halalelang, mme enwa ke mora. Jwale, ha re bale Matthew 1. Jwale, re tala ka buka ya meloko ya Jesu Kriste, mora Dafita, mora Abrahama. Abrahama a tswala Isaka, Isaka a tswala Jakobo, Jakobo, Judas le bana babo. E theoa e hlahisa meloko. Jwale, go boloka nako ya rona, re tla theoa, mme masika a fela ka morago, mme ka go yotlhe. Go tloga temane ya lesomesupa, ka go meloko yotlhe go tloga. Meloko yotlhe go tloga go Abrahama go isa go Dafita ke meloko e lesomelemetswemene. Go tloga go Dafita go isa nakong ya go isa kgoleong ya Babilona ke meloko e lesomelemetswemene. Mme go tloga kgoleong ya Babilona go isa go Kreste ke meloko e lesomelemetswemene. Jwale tswalo ya Jesu Kriste e tlile ka mokgwa ona. E ne re Mae Maria o ne a lebeleditswe ke Josepha. Pele ba kopana, na o bala le nna kgaitsedi Siwel, pele ba kopana, a fitlhelwa a ena le ngwana wa Modimo ntate. Naki bala hantle, ke entse phoso, o fumane ka ngwana wa mang. Ke tla riana, jwale ntate wa hae ke mang, o itse enwa, e ne le ntate wa hae, mme Bebele itse enwa. E ne le ntate wa hae. A fumanwa a na le ngwana e seng wa Modimo ntate. Modimo ntate ha amana le yona ka letho. E ne le ngwana wa moya o halalelang. Na go jalo, ha re boneng ha eba e santse e balea hantle. Mohlomong re entse phoso. Temane ya leshome robong. Josepha monna wa hae ka obane e le motho ya lokileng. A sa rate ho mo hobosa phatlalatsa, a hopola ho mo lahla ka sephiring. Empa itse a sa hopotse teng, lenyeloi la morena la mo hlahela ka toro la re, Josepha mora Dafita, o se ke wa tshaba o inkela Maria mosadi wa hao, hobane se emotsweng ka wena se tswa ho Modimo ntate wa rona. Jwale, jwale ke ofe ho bana e leng ntate wa hae. Jwale ha eba moya o halalang e leng ntate wa hae, mme Jesu a itse Modimo e leng ntate wa hae, jwale na ke ngwana bonyatsi? Na a ka ba jwalo? Na Medimo e mebedi ena e ne e ka etsa ngwana a le mong? Ha eba ho le jwalo, e ne e le ngwana bonyatsi ya seng molaong. Jwale ke lentswe le betere, empa lona lentswe leo le bolela ngwana bonyatsi. Be ha eba e le ngwana bonyatsi, jwale re o kae pholosong? Ha eba Modimo ntate e ne e le ntate wa hae, mme Bebele e re moya o halalang ke ntate wa hae, jwale ho kae? Phoso e teng hape. Na ho jwalo, ya bona lele. Phoso e teng kae kae? Jwale ke eng re tla etsang? Na re rapela ngwana ya tswaletsweng bonyatsing ka Medimo e mmedi e fapaneng. Modimo e mong ho boletswe e ne le ntate wa hae. Bebele e boletswe mona kapa lentswe la Modimo le re moya o halalang e ne le ntate wa hae. Jesu o itse Modimo ke ntate wa hae, mme dibakeng tse ding ka Bebeleng ho thwe Modimo ke ntate wa hae le ho mo bitsa mora wa Modimo le Modimo ntate. Mme jwale Modimo moya o halalelang, o lona bafutsana ba foufetseng ba botrintas hele lentswe botrintas ha le hlae ka Bebeleng ho tloha ho Genesis ho isa ho Tshenolo. Ha ho ntho e jwalo. Ha se Medimo e meraro, ke diofisi tse tharo tsa Modimo o le mong. Modimo ntate topalong ya molomo. Modimo mora a bonahetse nameng ho tlosa sedu. Le Modimo moya o halalang ka hore ona jwale mona e hlile, e hlile. Ho ba le lona le ka ho lona. Le ya bona? Ha se Medimo e meraro, ke Modimo o le mong. Jwale shebang. Le tla lokela ho dumela hore moya wa halalang ke ntate wa hae. Na ho jwalo? Na moya wa halalang ke ntate wa hae? Na Bebele e rialo? Be sheba mona, e reng ke e bale hape. Jwale e reng ke hantle. Be ka hona, ha eba Bebele e re moya wa halalang ke ntate wa hae, moya wa halalang le Modimo ke motho wa le mong, ho seng jwalo o na ena le bontate ba babedi. Na ho jwalo? Ke eo o e tshwere. Ke yona e se e phoutse jwale. Le ya bona? Ho ne ho se jwalo tshimolong, ha ho eso be jwalo. Na le bona ka moo e tameileng ho tla ka Tshenolo. Le ya bona? Jwale e tla ba Modimo e ne le ntate wa hae kapa e ne e se ntate wa hae, mme moya halalang e ne le ntate wa hae kapa e ne e se ntate wa hae, kapa Bebele e bua leshano. Ka hoo o ne pa tsa tsenolo le o bona ha ba petrose ane a tshwere tsenolo e tshwanang le o kinan le yona ka yona jwale bonang jwale modimo ntate le moya o halalelang ke moya o le mong kapa o ne a ena le bontate ba babedi o ne a keke a emolwa ke modimo ntate moya o mong le modimo moya o halalang moya o mong e tlaba o dikemolo dipedi wa bona ka ho a keke a ba ka mokgwa oo e tlile go ne o keke ga e ba jwalo e tlaba e nngwe e nepile le e nngwe e nepile e fela ga e ba medimi e le meraro le medimi ena e mmedi ga e ba medimi e le mmedi o mong modimo ntate le o mong modimo moya o halalang ke ofe go yona eo e beng e leng tate wa gae jwale potso jwale o e utlwisisitse ke moo go lokile jwale eo ke yona go lokile jwale ga re kgatheng tema re baleng jwale re tla fumana seo mathou mašupedi robedi lesome robong e leng sona jwale e reng ke bale sena gape jwale temane ya lesome robedi jwale tswalo ya jesu kreste ka mokgwa ona e itse maria mmae ga a lebeleditswe ke josepa ba e se o kopane a tshoa a emodisitswe ka ngwana wa moya o halalelang go lokile josepa monna wa gae ka obane e le motho ya lokileng a sa rate go mo gobosa phatlhalatsa a gopola go mo latlha ka sephiring empa itse a sa gopotse teng bonang lenyelo ila morena la motlhaela ka toro la re josepa morada pita o seke wa tshaba o inkela maria mosadi wa gago goba se e motsweng ka o yena ke sa moya o halalelang go lokile re di etsa tse pedi jwale e loketse e be ntho e le nngwe go lokile o tla tswala moka mme o tla mo reya lebitso la eng ke motho enwa jesu go lokile mo reye lebitso la jesu gobane o tla pulosa setšhaba sa gae dileng tsa sona gona jwale gona gotlhe go etsaetse gore go tle go phethagale se boletsweng ke morena ka moprofeta gare bonang morwetsana o tla emola a tswale mora mme lebitso la gae o tla bitswa emmanuele na go jalo ga o fetolwa modimo o na le rona jale lebitso la ntate mora le moya o halalelang ke mang she modimo ke tlotla e rabelwang ga o jalo o itse lebitso la gae le tla bitswa ke gantle lebitso la gae e ne e le mang emmanuele e tlhalosa modimo o na le rona le ya bona go o bolela fela modimo o na le rona le ya bona go ga o bolele re ka ba le modimo wa mofuta ofe le ya bona empa enwa o tolokile empa lebitso la enwa ke mang modimo o na le rona lebitso la gae le tla bitswa jesu jwale e itse ya petrose a re motlha matheu a itseng ba kolobetse ka jwale eng maria le johanne ke bo mang ba phetseng ka thabo ka morago go mono le ya bona le ya mmona na ke mang motlha petrose a retoloang a re le kolobetse ka lebitso la ba kang le kolobetse ka lebitso la jesu kreste be o entse gantle seo matheu ga e ba a itse ntate mora moya o halalang e ka be e ba kelelelo ya gae ga ya loka gakagalo jwale gobaneng o kolobetsa moena brana ka lebitso la jesu kreste jwale ga re phetle mmona jwale mme re tla sheba fela jwale ke mang ya neng a tshwere dinotlolo tsa mmuso ke mang ya buileng ka letsatsi la pentecosta jwale le gore ba kang mme e mong le e mong a kolobetswe ka lebitso la jesu kreste go lokile ka gona dinotlolo seo o se tlamang lefatsheng ke tla se tlama legodimong go jalo seo o se lokolola lefatsheng ke tla se lokolola legodimong na go jalo jwale meloko e mekae lefatsheng e meraro kama sema le jafeta sema le batho ba jafeta jwale bao ke mojuda moditšhaba le mosamaria wa bona go lokile botlhe ba tlaile go bara ba bararo bao ga eba be modimo a ntshwarele gore ga e ba bebele e nepile goba goo e ne e le lefatshe lotlhe le timeditswe ga e se ee bašanyana ba bararo bao ke gona mo meloko ya rona e tlaileng teng jwale banna ba bararo ba botlhale ba tlile go bona jesu balipi ba dinaledi ba ipoletse ba latetse dinaledi tse tharo tse fapaneng mme dinaledi tsena tse tharo tsa kopana mme tsa bopa naledi e le nngwe le ya bona mme tse tharo ke ntho e le nngwe ka metlha le ya bona jwale ditshobotsi tse tharo tsa modimo di etsa modimo o le mong ga se modimo ntate mora le moya o halalelang ga se medimi e meraro jesu pilipi o butsitse potso eo morena re bontshe ntate mme go tla re lekana johanne lesomenne a re ke bile le wena nako e kalo pilipi ga o ntsebe a re ga o bone nna o bone ntate jwale tsatsi le leng ke ne ke tlhalosetsa basadi ba bansena mme mosadi a re beya butle motsotso moena brena gore ke ntho e le nngwe ke gantle gore go jalo le ka wena le mosadi wa gago lento e lengwe yitse empa ke bongwe ba mofuta o fapaneng me are ka o are che ba tshwana le wena le mohatsao ntho e lengwe kare o che wa bona kare na wa mpona are e kare o bona mohataka are che ibile a ke motsebe kare ibile Jesu ore ha le bona nna le bona ntate ka hona kare bao ka hona bona bona ba bongwe ba mofuta o fapaneng wa bona kare wa mpona empa ha o bone mohataka empa ha o bona Jesu o bona modimo o bona haditse modimo ine ile mora ya tshwetso ke morwetsana me modimo ntate ile moya o ne o aile ka wena jwale bongata bongata ba batho ba bo drinkers ba le ka hore ke ngangisane ka yona na kwana e fitileng ke fumana e sa thusa letho hoba o si akata o modimo ha isi ha modimo o motsibile pele wa mo bitsa pele ho thewa lefatshe bohle bao ntate a nneileng bona ba tla tla ho nna ho boletse Jesu wa bona mme monna eno a leka hore e ne e le ee modumedi wa botrintase ha thata ya ba o ema pela tlelase a re metswalle ya ka e kgabane gore moina Brennan ke e mongwe wa batho ba molemo ka ho fetisisa le ya bona le bona ka pele ka tsiba ho bataba e teng Jesu o itse lona ba ikaketse le ka bolela dintho tse molemo jwang bane molomo o bua tse tletseng ka pelong wa bona mme ka hona go leka go rekoloelwa ke batho a re ena e ne le Church of Christ le e ho thweng ke Church of Christ e tlile ba kgatlhano le dithuto tsotlhe tsa nnete tsa bebele kwana mme o keke wa ba qholotsa ga ke bue letho kgatlhano le batho bao ka mono empa bareri bao ga le ka ntshwarela polelo eo e tshwana le sephoko sa Ireland se morusu fela ga o masiba mme ga o sephoko ka go o batla go le jwalo ke fela bona ga bana moo ba ka emang teng ka hona ba farasi ba se jwale 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 are empa moena Brennan ibile ntho e kang puisanong ena gore itokotolla nthong engwe le engwe jwalo ka seboko ka hara lemone empa are ke kopa gore a itokotolle ho senang mme ehlile ba phehisane botlhe ba tiisetsa sehloho ho isa karolong eo ya ho qetela ka baka leo are kolobetsong ya Matthew 3 pepeso ya batho ba bararo batho ba bararo ba ikgethileng ka botlalo mora ya eme le bokong moya wa hallang e ka leba dipakeng tsa bona modimo ntate ya buang a tswa lehodimong ka re monghadi nna ke sona senotlolo sa gao seo a re ke batla go utlwa o gutla o itokolola o seo itse monghadi o mpe o tswe dipane mme o bale lengolo ka moo lebalwang ka teng kare ke yona fela ntho o balela batho lengolo ka phoso ka re e se sane go feta moro o montsweng seriting sa go e bolailweng ke tlala ka re gele o mpa fela o etsa phoso moena o e balela batho gampe mme ka re jwale sheba mona seo moena a se buang jwale ke tla enka ka tsela ena jwalo ka tsena tseo ke na le tsona ntate mora le moya wa hallang jwale enwa mona e tlabe e le moya wa hallang o ngotsweng mora enwa e ngotswe ntate jwale sheba ka moo babalang seo ka teng motlha Jesu a kolobetswang o tswile metsing hanghang bona mahodimo a phetlelwa yena a bona moya wa modimo o ka nleba o theowa le puo e e tswang legodimong le re enwa ke mora wa ka ya ratwang eo ke kgatlhiswang ke o dula go yena ka re wa bona dipapiso tse tharo tse ntle mora godima mobu moya o halalelang jwalo ka leba dipakeng le ntate go tswa legodimong a bua bona ka moo diabolosi a ka emang mono mme a thetsa motho ga o sena tshenolo ya modimo ga modimo o sa re gauhele re lokela go leboa o buisitse seo ntho eo se sa e buang jwale ka Matthew 28:19 wa buisa seo e sa se buing ga re ba kolobetseng ga re le kolobetse ka lebitso la ntate ka lebitso la mora lebitso la moya o halalelang gore ba kolobetseng ka lebitso la ntate mora moya o halalang e leng Jesu Kreste jwale ga re tshwareng papiso ena jwale ga re boneng le ntse le ngola mangolo fatshe Matthew 3 mono ditemana tsa go qetela tse tharo kapa tse nne jwale go lokile go itoketse o tla e fumana mme o ka e tlhatlhoba ga o fumana ke lefa mangolo gore le tle le itlhatlhobele ona le le bang jwale bonang tlhokomelang jwale ba re e ne e le mora ya emeng le bopong enwa ke modimo moya o halalelang jwalo ka leba dipakeng tsa bona mme modimo ntate o ne a bua go tswa legodimong jwale e ka re seo se tla tlhagisa mantswe ao a mararo a a fapaneng gantle a tswang dibakeng tse tharo tse fapaneng jwale tlhokomelang Jwale motla Jesu aneng a kolobetswa. Jwale re a elellwa mahodimo ane a abulela hodimo spaka paka e ka bang e mahodimo. Jwale motla Jesu aneng a kolobetswa o tswile metsing mme bona mahodimo a phetelwa yena mme a bona moya wa modimo. Ke hopotse ba itse modimo o ne a le lehodimong a bua moya wa modimo e ka leba leba e ne e le modimo le ya bona re sa tswa feta ho yona mona moya wa halla le modimo ke motho a le mong le ya bona empa e le title ya yona le ya bona mme a bona moya wa modimo ha se modimo o mong lehodimong o buang empa moya wa modimo o no nkile sebopeho sa leba e ne e le moya wa hallang mme e ne e le modimo ntho e tshwanang le ya bona moya wa modimo jwalo ka leba wa theowa mme puo e tswa lehodimong e ka hodimo ho yena ho thwe enwa ke mora wa ka ya ratwang eo ke kgatlhiswang ke o dula ho yena ruri phetolelo e nepileng ba emisitse leetsi ka pela leetsisi jwalo ka dinaga di sele ke enwa ke mora wa ka ya ratwang eo ke kgatlhiswang ke o dula ho yena kapa eo ke kgatlhiswang ke ho dula teng eo ke kgatlhiswang ho dula ho yena e ne e le modimo o kenang ka ho Jesu mme ka ho yena ho aile botlalo ba bo modimo ka mmele mme ntata lona ke eo mora le moya o halalelang ka lebitso la Jesu Kriste e hlile e a itlwisisa na ha o sebaka ka bebeleng se buang ka ba bararo e le medimi e meraro ha o ntho e jwalo ke boheteni ka ho feletseng e tswa boheteneng ee hantle e hlile ho jwalo mono hao ho jwalo fela ha e na botibo jwalo ka dihele le ya bona ha o ntho e jwalo ho thweng be o ne a sa tlo yona shebang mamelang e senoletswe bao modimo o ba bitsang mme ba rerilwe pele ke boitsebelo pele ba hae dinku tsaka di utlwa lentswe la ka le ya bona shebang bajuda bao ba emeng mono ba ruteile ka hotlhe ka moo ba kgonneng mme jesu o ba supisa goba e ne e le mesia ka pontsho ya bomesia ba itse ke belsebule e ka ba jwang ba ne ba foufetse ya athe modise ya maharaswa kapa motshwasi wa ditlhapi tlase nokeng hathwe be ba mo tsebile wa bona ompa fela modimo o na le tsela ya o etsa dintho mme re tlameya ho nyallana le tsela ya hae fela ke ho leboha fela ha mahlo a lona a ka bulelwa ho bona nnete jwale ke pepetsa mang kapa mang e seng ho qabana ya ka tlang ho nna mme a dula fatshe mme a mpontshe ho trintase ka bebeleng kapa moo medimo e leng meraro ha o ka mpontsha medimo e meraro ke tla o bontsha hore re lefifing le baheteni le ba sa dumeleng modimo o mong fela modimo ntate ruri re dumela seo o ne a le hodima tsohle hodima thaba ena mohla a theohelang thabeng modimo mono kgele e sita le ya e le ya kgomo e ka ama thaba e ne e lokela ho bolawa modimo ntate empa o ne a batla ho busetsa botswalle le motho wa hae o le ka ho kgutlisetsa motho edene moo a lahlehileng teng wa bona jwale ntho e latelang eo a e entseng ya ba modimo ntate o kgurumetsa morwetsana ya bitswang Maria mme hemoglobin le tseba sena ka ho ba moo sele ya madi e tswa ho ye tona ebile motho o re re pholoswa ka madi a bojuda ha o le popinyana e le nngwe ya madi a mme ka ho lesea le robetse mading a mme empa sele ya madi e tswa ho bong bo botona ka hona e ne e se mojuda le ha e le moditšhaba e ne e le modimo madi a bopilweng e seng ka takatso ya bong empa madi a bopilweng le bona seo ke se bolelang mme hape madi a modimo a re pholositse madi a sa sidafatswang o ipopile ke re o fetotse sebopeho sa hae ho tswa ho modimo ho ya ho motho le ho theowa ho tswalwa ke morwetsana Maria mme moya wa hallang e leng modimo ntate wa hae ya ileng a e kwaela wa theowa wa phuthulla tente ya ona wa aha le rona ka sebopeho sa monna ke modimo mora wona modimo oo e neng e le modimo ntate ha se nna ya etsang mesebetsi ke ntate wa ka ya a ileng ka ona ke yena ya etsang mesebetsi wa bona ke hantle ntate ya a ileng ka tabernakeleng ho phela enwa ke mora wa ka ya ratwang eo ke kgatlhiswang ke o dula ho yena Mateo 3 wa bona eo ke kgatlhiswang ke o dula ho yena ke kgatlhiswa haholo ho dula ho enwa dula ho tlatsa ho kena tlung le ho phela ho yena ho ne o aile botlalo ba bo modimo ka mmele ho rialo lengolo ke hantle setshwantsho se bonwang sa modimo o sa bonweng jwale ke eo jwale eo ke modimo ntate modimo mora mme jwale ka o thatha sele eo ya madi mohlamo priste wa gale ka testamenteng ya gale tlasa tsamaiso ya gale moetsa dibe o ne a tlisa konyana a beiletsola hae odima konyana metso wa yona wa gaolwa obane o ne a entse sebe mme konyana ena e shwetse sebe sa hae jwale lebaka leo a tswileng ka lona baheberu ba rialo ka takatso yona eo a keneng ka yona ha eba a feba o kgutla ka takatso yona eo ha eba a bolaile o boela a tswa ka takatso yona eo lehloyo obane itse ha sele eo ya madi a konyana e tabolwa sele eo ya madi ka o konyana e ne e le bophelo ba phoofolo e ne e keke ya kgutla mme ya dula bophelong ba motho obane bophelo ba phoofolo ha bona soule empa bophelo ba motho bo na le soule le ya bona phoofolo ha ena soule ha e tsebe botle le bobe ha e a tlameha go apara diaparo le o kwaela bofela ba yona le o bua mantswe a mabe le tseba seo ke se bolelang wa bona tseo ha di itsebe di wele gobane di ka tlasa rona le ya bona batho ba ka godima bophelo ba phoofolo gobane bona bona ke modimo wa bophelo ba phoofolo ke hantle tshimologong e ne e le yona gobane adama o direile mabitso mme a ruile maatla godima tsona genese 1:6 o ne a ruile maatla godima lefatshe lotlhe o ne a entswe ka setshwantsho sa modimo mme a entswe modimo o monyenyane Jesu o boletse jwalo gore na molao wa lona ga o a ba bitsa medimo mme ga e ba 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 bitsa medimo bao lentswe la modimo le tlileng go bona e leng baprofeta le nkosa kang ga ke ipitsa mora modimo wa bona ke moo jwale tabeng ena ntate mora le moya o halalelang jwale ka morago ba ae ka gara topalelo ya mollo ya ba o a theoa mme a iketsetsa mmele a itheolela tente ya nama ya motho leo a gara rona modimo o a ileng Timoteo wa pele 3:16 ruri ga o kgang Paulosi wa bua sephiri sa bomodimo se segolo goba modimo o bona etse nameng go bonwa ke ya mopi o fetoa mopolosi ka sefela se segolo seo Booth Clibborn a se ngotseng mopi e mogolo ebile mmoloki wa ka mme botlalo botlhe ba modimo bo aile go yena wa bona jwale tlhokomela ntate jwale e ne e le ntate godima rona gaolo o se kgone le o fitlha mo a neng a le teng ya ba o fetoa mora gore re tle re mo ame go mo popoletsa e ne e le motho mme ya ba o neela bophelo ba gae sele eo ya madi e ile ya gagolwa ka lerumo le kgopo la sebe la moroma motlhale ne le tlhaba pelo ya gae mme ruri pelo e e tlhabeileng e mmolaile metsi a gae le madi tsa arogana matlhomola a gagotse sele ka matlhomola ka baka la sebe sa moloko wa batho ba ne ba tlwaetse go bina sepelanyana o rato le thata ga kakang leo ntate nxa morabe o tlotseng wa adama gotela mora wa wona a nnosi utlwa bohloko le gore lopolola ka mogau wa gae jwale mono sele eo ya madi ya gagolwa jwale ga re beya matso a rona ka tumelo godima konyana eo ya modimo e e tlakaselang utlwa nama ya gae e reketla e tsukutleya bakeng sa rona mme matso a rona a kolobiswa ke madi a gae mme meye ya rona bophelo bo neng bo le ka go yena e ne e se ba motho fela gape e ne e se phoofolo e ne e le modimo ka go bophelo boo go gutlela godima ya halaleditsweng le o fetoa mora kapa moradi letlhomela la modimo le ya bona bophelo ba modimo mme re bara le baradi ba modimo ka go gagolwa ga sele eo ya madi Jesu Kriste jwale ke eng modimo o gutletse bathong ba ona go kenela setswalle jwalo ka a entse tshimong ya Eden le ya bona ke moo bara le bara na ga e ntle lona le ya bona modimo morago jwale re tlile go qetelela kolobetso ke tano o tlameya go ikela jwale go tloa motlhang oo jwale kgetlo le latelang ga go bolelwa kolobetso Filipi a theoa a rerela basamaria diketso 8 dumela ke yona ea diketso 8 supa Stefane o ile a tlepetswa ka majo ke nagana gore ke diketso 8 moo Filipi a theoileng a ya rerela basamaria mme botlhe ba kolobetswa e mong le e mong wa bona ka lebitso la Jesu Kriste empa moya wa galelang o ne o e se o theoe le godima le ya mong wa bona Petrosi o ne a tshwere dinotlolo ya a tlameya go notlolela moloko oo itse ga a theoa mme moya wa galelang o e se o tshologe le godima le ya mong wa bona le ao le jalo ba kolobeditswe ka lebitso la Jesu Kriste Petrosi a theoa yena le Johane mme a beya Petrosi a ba beya matsoo mme ba amoela moya o galalelang jwale motlha Petrosi a leng godima ntlo kgetlo le leng ga Simone mosui wa matlalo o bone pono o bani Cornelia mo di chaba mo juda kiu mo Samaria jwa le mo di chaba me Petrus a le marulelong antlo a gale ya pele o tinare ba santse ba hlopisa tinare me a bona le sila le theolelwa fatshe me futa yo ya di bofolo tse di tsila tse ha ha ba ne fatshe di le ho di malona me o ba a etse ho a utlwa puo ere tsuwa Petrus Shaba, me oje. Are, how little lake in Lakena Mulumwaka, Lesa Shrekan. Are, O seke wa bitsa seo ke se bitsang kapa ditshila le se sa hlwekang a ti ke se bitsa se hlwekileng le ya bona bao e ne e le baditšhaba mme go ba a tswe ponong banna ba babedi ke ya ba eme kgorong ba mmitsa o nyoloa mme a re kapa moya wa re o yena tsoa o tsamaye o se nagane letho tswela pele le bona fela a ya tlong ya Cornele a bokelela Cornele e ne e le molaodi wa lekgolo mme a puta setlhopha sa gae sotlhe mmogo mme botlhe ba le ka mono mme Petrus a ntse a ba tlhalosetsa se e tsaetseng a bua mme Cornele a mmolela go ba o bone lenyoloi le mo laetseng gore a theowe le o lata e mong e leng Simone ha e mosi wa matlalo e leng Simone mme ya re ga Petrus a sa bolela mantswe yana moya wa galelang wa theoela godima ba utlwileng lentswe mme Petrus a re nna re ka ganela metsi ga e le moo ba moetseng moya o galelelang jalo ka rona mme a ba laela go kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste jwale diketso leshome robong ga e ba o batla ke diketso leshome mashome nne robong moo kgaitsedi o ntse o e ngwala fatshe wa bona diketso leshome mashome nne robong go lokile leshome mashome nne supa ntlheng ya kgaolo e bale mme jwale ga ba fitlha o diketso diketso leshome robong kolobetso ya boela ya bolelo paulosi jwale go boetsa gore botlhe jwale kgetlo le leng fela kolobetso e kileng ya bolelwa ke ka Johane mokolobetsi pele ba ile ba kolobetswa mono bao jwale empa ba ne ba sa kolobetswa ka lebitso la Jesu goba ba ne ba sa mo tsebe le ya bona jwale empa jwale motlha Jesu o itse Mateo mashupedi robedi le shomerobong kolobetsang lebitso la ntate mora moya wa galelang le o tlhagisa polelo eo go monna eo a mo fileng dinotlolo ya neng a tshwere tshenolo ya seo e neng e le sona e senotswe go tswa legodimong ke seo le se fumanang gantle gona jwale tshenolo e tswang legodimong o e otlolola e tla otla pio ga o ka e tiisetsa gantle fela e botsekeng gantle e otlile legatheng leo Petrus o bone pono a otla botsekeng sena le sona se a etsa se gotlisetsa gape ka gare se thunya se thuntse mo se tlameyang go thunya teng jwale wa bona jwale ka gona paulosi nele e ne le moapostola go baditšhaba na go jwalo e ne le moditšhaba gobane modimo o mo rometse go moditšhaba jwale mona emo le emo o kolobeditswe ka lebitso la Jesu Kriste emo le emo majuda na ba kolobeditswe ka lebitso la Jesu diketso pedi mashotharo robedi ba Samaria diketso robedi na ba kolobeditswe ka lebitso la Jesu go lokile baditšhaba go diketso leshome mashimene rubong ba kolobeditswe ka lebitso la Jesu na ha o jwalo be jwale mono ho mathile batho ba iso kolobetswe ka lebitso la Jesu empa ba kolobeditswe ke nahana hore e ka itokela ka ho batho ele ba ne ba kolobeditswe ho etsa phapang epe ba kolobeditswe ke Johanne ba riano be seo seo re batlang ho se bona jwale re batla ho bona ha e ba sena se le bohloko ka pa che ho bokwe modimo diketso le shume rubong paulosi ba a haole mabopong a ka hodimo a efesi a fikela ba tuwa baba jwale ho le moreri e monyenyane wa mo baptisi o di mo mono mme le bitso la hae e le apolo e leng apolosi ke rialo mme ne le monna ya bohlale jwale diketso kgaolo ya leshome robong mme ne le monna ya bohlale mme a paka ka bibele jwalo ka mo baptisi wa mannete gore Jesu e ne le Kriste ka bibele mme bana ba tshwere tsoseletso hodimo mono tsoseletso e kgolo mme paulosi o ne a kentswe tironkong ka lebaka la o leleka le temona bo senowe mme ka ho yena le silase mme bosio bo bong ba qala ba rapela ka mono ba bina difela mme morena a theowa a heletsa tšhankana ka gona he o ba a lokollwe a tswa a nka molaodi wa lekgolo a mo kolobetsa le mogatsae ka moeto wa paulosi go ba bana ba kolobeditswe lebitsong la Jesu mme ya ba ba mo nka le lelapa la gae ba mo kolobetsa mme ya ba paulosi o a tsamaya mme a ya go Akila le Priscilla bao e le baetsi ba ditente metswalle ya gae ba sokololwa go Kriste mme ba ne ba etetse tsoseletso ena godimo mona le mabaptisi ana haula le shmero be ke mo o ka balance o haulo e lengwe fela pele ka hona paulo si a haula mabopong a ka odimo a efesi o fumana barutwa ba itseng ene le barutwa ene ele ma baptisi mo rere ya gabane le ntho yohle a godisa ka bebele gore jesu ene ele kriste a re ho bona na le amwetse mo ya halang e sale le dumela ka mo wena moena le kgaitsedi ba botrintase e sale ba rata o kosa mabaptisi empa ke a ipotsa gore na re ka ribe ya ntho e itseng gape o ka rata gore jwale lona mabaptisi ke itse le boletse le amoetse moya wa galela motlha le ne le dumela paulosi o itse na le o amoetse ga e sale le dumela mme batho bana ba ne ba tshepagala ba itse ga re tsebe goba o mongwe o teng moya o halalelang jwale ga e ba e sa etse phapang ya letho ka morago go moo go kolobetso kolobetso ya metsi ga etse phapang ya letho gobane moapostola eno a busitse potso ena gore e be le kolobeleditswe go eng o ba kabe ba buile sena o re kolobeditswe ba itse re kolobeleditswe go johanne mme re e kgotsofaletse gagolo yena monne ya kolobeditseng jesu kriste metsing a tshwanang e tlile ke a golo ga e ba o go kolobeditswe ke johanne metsing a tshwana le ao jesu a kolobeditsweng go ona o ne o tla e gopola e le ntle gagolo na gao jalo empa gopola dinotlolo di ne di notloetswe le godimong petrosi o e entse ka letsatsi la pentekosta monghadi wa bona ke sephiri e patilwe jale seo se tlama lefatsheng ke tla se tlama le godimong tshenolo ke ena e ka tla fela ka tshenolo ena na le bona peo paulosi a re empa seo ga se sa tla sebetsa na le amoetse moya wa galelang ga e sale le dumela a rialo a re ga re tsebe goba moya wa galelang o teng a re e be le kolobeditswe go eng kapa ka mantswe a mangwe le kolobeditswe jwang ba re re se re kolobeditswe o monghadi moapostola paulosi re kolobeditswe ke johane mokolobetsi gantle mono sekoting sona seo sa metsi ao jesu kriste a kolobeditsweng gona ga e ba a ne a loketse go kolobetsa jesu kapa kolobetso gele yena mošanyana ke a o bolelela o ntekane halleluja go ja ba entse seo ba kabe ba sa o fumana empa paulosi o itse na le o amoetse e sale le dumela a re ga re tsebe goba moya wa galelang o teng gore e be le kolobeditswe go eng ba re go johanne a re johanne o kolobeleditse pakong fela a re ba dumele go yaaneng a tlatla ke gore go jesu kriste mme ga ba utlwa sena ba kolobetswa gape ka lebitso la jesu kriste gona go falisetsa setlhopha sena go setlhopha sena mme ba ba beya matsoo mme ba bua ka dipuo mme ba porofeta jale ke tla le bolelela gore lengolo le leng le le leng ka bebeleng motho e mo le e mong ka bebeleng o kolobeditswe ka lebitso la jesu kriste isa monna ofe ranalane ofe mosebetsing ona ga o ka mpontsha thojana e le nngwe ya lengolo mo motho a kileng a kolobetswa ka gara bebele kereke e ntšha e tlile ba ne ba sa kolobetswa ka gara testamente ya gale empa ka gara testamente e ntšha mo batho bafe ba kileng ba kolobetswa ka lebitso la ntate mora mmoya o halalelang tulo e le nngwe moo go kileng ga bitswa godima bona ntate mora le mmoya o halalelang ke tla inehela mme ga e ba o mme ke tla o bontsha ga o ka mpontsha setlhoo se le seng sa lengolo mo motho a kileng a kolobetswa ka lebitso la ntate mora mmoya o halalelang kapa karolwana e le nngwe ya nalane mo mang a kileng a kolobetswa tlhomamisong kapa madulong a katoliki ka AD 325 ke AD 325 dilemo tse 325 ka morago ba apostola motho e mong le e mong a tswelela go kolobetsa ka lebitso la ntate mora moya wa galela kapa ka lebitso la jesu kriste go fitlhela ka 325 mme ya ba ba theya mokgatlho mme mokgatlhong e tswe kereke ya katoliki ke mma megatlho yotlhe modimo ga o e so ka o tlhophisa kereke empa ka gare go mono ba papanyeditse lebitso la ntate mora moya wa galelang ka baka la batrintase ya ba ba theya setlhopha se segolo se ikamantseng le botrintase le setlhopha se segolo se ikamantseng le ma-unitarian e tswe ditlhopha ka bobedi di fositse le ya bona empa che mme motho ofe ya kolobeditsweng a sebedisa ditlotla tseo tsa ntate mora moya wa galelang ka o tlhoka tsebo ba dumela gore ke makatoliki mme ba latola seo bebele e se buang jwale baena beso le lona ba mamelang thepi ena keke ke a tseba gore le entse seo ka o tlhoka temoo le seke la latlha sena basadi bana go le tlaisetsa sena empa le tlameile go lona go dula fatshe le go e tlhatlhoba le go fumana ga e ba o se jwalo haiba o le ngwana wa Modimo ruri o tla enane sisa hakalo lentswe la morena le tlile o ba profeta mehleng ya gale lebaka leo ba ba bititseng ba profeta obane ba ne ba tshwere tlhaloso ya lentswe le e kgetheileng obane ba ne ba rometswe ke Modimo mme dipontsho le meka e ba latetseng ya paka gore ba rometswe ke Modimo. Modimo o boletse lengolong la gae moprofeta ha le teng hara lona a bolela dintho mme di sa loka di sa etsagale jwale le seke la motshaba empa e ka re ga di etsagala le motlwe ke gona gobane ke na le ena mme lona lentswe moprofeta le bolela motoloki a kgetheileng wa lentswe le e kgetheileng dipontsho le dimakatso tse e bonagatsang lentswe ke pontsho ya gore le tlile jwale re dumela gore neo ya boprofeta e e tlamaganyang mantswe mmogo e a tshwana. Jwale ha se gale haholo mme motlhomong monna eo a ka mamela tape ena ka tsatsi le leng gore nna gore sena se etsaetse e ne e le moena sism mowanness jwale lona bongata ba lona batho ba mamelang sena le kare moena Branham ke mowanness ga ke jwalo ke nagana bobedi le fositse oneness le bo trintas ga se o fapana empa e bogareng ba tsela ka mehla jalo ka Isaiah a boletse Isaiah masekarosano o itse mmilagolo o tla ba teng mme lona baena ba nazarene le ba jwalo le re mmilagolo wa gale wa galalelo ke kopa tshwarelo ha e re mmilagolo wa galalelo gore mmilagolo o tla ba teng le ke lekopanyo le tsela mme e tla bitswa tsela ya galalelo ga se mmilagolo wa galalelo tsela e bogareng ba mmila letlhakore ka leng ke moo dintho di gogolelwang teng ke gona moo lona baena ba oneness le habileng letlhakoreng le leng matrintase la tsela la letlhakoreng le leng empa molaetsa wa nnete o tlhongwe bogareng ba tsela jwale sheba mmona ga e ba le ka utlwisisa jwale ke ala dintho tse tharo jwale taba ena ke enka e boletswe ke Matthew le o le bontsha gore banna bobedi ba buile ntho e e tshwanang empa e mong motrintas ka ga ke batle go bua sena mme ga ke batle go se bua empa ga ke batle gore ka o tlhoka temogo ka moo bebele e boletseng empa ke bolela gore ka botoloki bo phoso ga le kgone go e matisa gantle ba ena o keke wa e gemisa gantle e keke ya kgona go fitlhela o gutletse tshenolong ebe lengolo lotlhe le matha gantle jwale sheba mmona dikgaitse ditsaka le lona baena ba leng teng Matthew itse ntate mora moya wa halelang jwale ga o lata emphatic diaglot ya phetolelo ya segerike phetolelo ya mantlha ya segerike go tswa go vatican o etsala gore e be ke na le yona e tswile kgatisong jwale ke ya golwa kapa phetolelo epe ya segerike phetolelo e nepaetseng ya diketso pedi masotharorobedi petrose a re bakang emo le e mongwa lona mme le kolobetswe ka lebitso la morena jesu kreste phetolelo ya king james e itse fela ka lebitso la jesu kreste empa go emphatic diaglot e re ka lebitso la morena jesu kreste jwale lona baena ba oneness le kolobetsa fela ka lebitso la jesu go jesu ba bangata fela empa go na le o tswetswe e le kreste mora wa modimo o ke lebitso la gae leng ke seo a leng sona kreste e bolela motlotsuwa mesia kreste jwale jesu matsatsi a robedi ga morago o ile a rewa lebitso jesu motlha a neng a bolotswa mme ke morena wa rona ka gona ke morena wa rona jesu kreste ke seo a leng sona jwale go bontsha le tle le bone gobane petrose o ne a fumane tshenolo eo ke lekang go le bolelela yona jwale shebang ana mabokose ka letlhakoreng lena ntate mora moya o halalelang ke seo matthew a se buileng matsatsi a lesome ga morago petrose a re morena jesu kreste jwale bonang ga e ba ditlotla tsena tse tharo e se mabitso a mararo kapa lebitso le le leng la ditlotla tse tharo jwale shebang matthew o itse ntate na go jwalo yona petrose o itse morena jwale dafita o itse morena o itse go morena waka jwale bobedi ba buile ntho e tshwanang mono ga ba etsa go lokile morena wa gago morena modimo wa gago ke modimo o le mong ke nnete go lokile jwale petrose o itse ka lebitso la morena mme matthew o boletse thaetlele ya morena eo yona e ne e leng tate morena ke seo a leng sona go lokile matthew o itse mora ke mang
Jesus said Jesus. Peter.
Petros we tell.
Is that right? All right. Now, and Matthew said, Matthew Holy Ghost,
Moya o halalelang. Petros are Christ.
Which is the Holy Ghost.
Ilim Moya o halalelang. Logos. Etuleng ho modimo le ya bona ntate mora moya o halalelang ke morena Jesu Kriste ntsho yo hla hantle pele morena Jesu Kriste
so them are titles
ka hona ao ke maemedi me a se ke mo joale e ka re ka be rena le nako e teletsana re kena go yona empa wa phirima na re ka inama go rapela motsotswana fela.
Our Heavenly Father, Thou dost know that we're not trying to say something to confuse you. Father, God, we're trying to take a look at you.
Mentele pelaelo o tla ba le baena ba rateang ba gabane ba ba Kriste bareri
Trinitarian believers that will hear this.
Ba dumedi ba bo Trinita se batla utlwa sena. Di gaitsedi tsa rona di kae ba palla ba di sa ba bona.
And I pray, Father, that you won't let my brethren think that I'm trying to.
Make ya rapela ntate hore. Hore o se dumelle baena ba ka o hopola ke le ka o iketsa tsebanyane kapa ho hong. Empa morena ke motlotlo ha o re file tshenolo ya lentswe.
And I've tried to be like a Christian.
Make le kile o etsisa moena wa mo Kriste ho bona. Ha ke bui hara batho. O tswela pele fela ho bane morena. E dumela ho bane ke bana ba hao. Empa ba fumana dikganyetsano tsena ka Bibeleng. Mme ba fuduile taba e kgolo ka yona.
Ma assemblies
a ne a keke a ikopanya le oneness. Oneness e ne e bitswa seo re se tsebang jwale. Mme mona kopanong re kopanela le ba bang ba baena bao. Mme re etsa jwalo kopanong e nngwe le e nngwe. Empa morena re a tseba botlhe ke bana ba hao. Empa ba entse tlhagiso e kgolo mme ba ikula mme ba kgaola. Assemblies e ke ke amana le tsona ka letho. Mme ha di amane le assemblies ka letho. Le churches of God le jwalo jwalo. Mme e mo le emong ka o etsa jwalo ntate. Ke a hlokomela hore ba taka meedi. Mme ba kawa le o hlopisa. Mme o entseng ka mekgatlo e mmedi. O e robatsa shelfeng. Mme bobedi e a shwa. Mme e hlile e shwele. E re batho ba dipelo di tshepeyang ba bone morena. Nke ke ka tutubolola mahlo a bona. Ke wena fela ya ka etsang ho. Ke hlahisa nnete ya hao ka tshenolo ya Jesu Kriste. E tlamahanyang mantswe mmoho. Lentswe la Modimo. Le o le etsa lentswe la nnete. Ke a rapela ba se ke ba utlwisisa hampe. Empa ba tla o rata. Le o sebeletse ka matsatsi otlhe a bophelo ba bona. Le o tsamaya leseding. A ba sena morena.
I pray for these women.
Ke rapela basadi bana. Mme ke rapela hore mang le mang ya bonang sena a se ba ferekanye. Empa e tla etsa hore ba lapele le ho nyorelwa ditshenolo tse ngata tsa Modimo bana ka sena ntate. Ke laetsa sena ho wena jwale. Mme o etse ka sona sohle se bonahalang se le molemo matsong a hao. Ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.